čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Osuđivanje drugoga, ma koliko on griješio, zapravo znak za postavljanje sopstvenog pokajanja, pita slušalac.
Pa otprilike jeste. Svaki put kad vidimo tuđe grehe, znači da je onaj lakmus papir za svoje grehe negdje omanuo, a opet i suprotno, koliko god vidimo svoje grehe, mi vidimo samo tuđe vrline. I to ne sa nekom zavišću, već kao da su naš sopstveni dar. Zato praktično bi trebalo svaki put kad vidimo, uhvatimo sebe da gledamo tuđe grijehe, da shvatimo da tu đavo ratuje sa nama, a ne sa tim bratom ili sestrom koje mi osuđujemo. Dakle, da se bitka vodi za našu dušu, a ne za toga kome mi pokušavamo da budemo sudija. Dakle, tu sva oružja treba čovjek da stavi na gotov. I ima divna priča u Starečniku kako, kaže, dobar vinogradar sa ove loze skuplja samo ovo dobro grožđe, ono drugo i ne obraća pažnju. Kad se kaže da je neki vinograd dobar, to nije zbog toga što je ostalo na mutljaga ili ne znam, ono loše grožđe neobrano, nego zbog ovo koje je vinogradar doneo u korpi i pokazao kao dobro grožđe. Tako mi treba od naših bližnjih da uzimamo samo ono što je dobro i time ćemo i sebi i njima mnogo više koristiti nego da na neki način budemo sudije i istražitelji nekih KGB njihovih grijeha. I pošto, znate, ja ga stalno navodim, moj starac Josef Spileot On kaže, nemoj da budeš kolega demonu. On to gleda. Ne, ti nemaš šta sad tu da radiš. To je njegov posao i sad ti sad tu nemaš šta da mu budeš kolega.
Da li je izostajanje osjećanja skrušenosti i pokajanja za vrijeme molitve onaj farisejski kvasac o kojem govori Spasitelj i šta još spada u taj kvasac?
Znate šta, sad teško je baš u vrijeme molitve, pogotovo javne molitve, sad sebe hvatati u tome imate li skrušenost ili nema. Dakle, treba čovjek da se moli Bogu koliko god može svom dušom, pa će negdje da vidi da li je tu bilo ploda. A pokajanje valjda svi osjećamo pri svakoj molitvi, barem u nekom najmanjem vidu. Kao što je ovaj slušalac ovo kaže, isto tako jako opasno bi bilo da se čovjek stalno smatra skrušenim i velikim pokajnikom, mislim, onda od toga nema ništa. Onda je tek to jedan dubinski farisejski kvasac. Dakle, moliti se treba čistim srcem, normalno ne smatrati sebe za nekakvo Božje stvorenje kome sad treba i sam Bog da se javi, tako, ali nešto sad sebe tu izučavati, imamo li mi skrušenost pri svemu tome, mislim da je to nekakvo vještačko ovako shvatanje molitve. Bolje molimo se ovako, pa daće Bog, što se kaže, da bude tu i ploda.
Da li se istočno i zapadno hrišćanstvo mogu predstaviti kao linije na krstu, uspravna linija katoličanstvo, a vodoravna pravoslavlje, pita slušalac.
Pa ne, jer istočno i zapadno hrišćanstvo, oni pretenduju da imaju autoritet istine. Poznate ova težnja, horizontale i vertikale, to bi značilo da zapadno hrišćanstvo uopšte ne pretenduje na vezu i na odnos sa Bogom. A ono i tekako pretenduje, čak po svojoj teologiji smatra da jedino i ima tu vezu, da smo mi negde zabrazdili, isto kao što mi smatramo i za njih. Ali ne znači da i mi samo sebe smatramo da mi eto samo imamo nekakvu vertikalu ka Bogu, a da uopšte svoje bližnje ne računamo ni u šta. Mi kao crkva Hristova sigurno da treba da imamo i tu horizontalu i vertikalu, jer onako kako fino apostol u poslanici kaže, ko o svojima, a naročito bližnjima ne promišlja, odrekao se vjere i gori od bezbožnika. I to zna svaki pravoslavni hrišćan. I onda ne vredi da sad mi to pripisujemo samo zapadnicima, što oni eto tako brinu, prave neke humanitarne pomoći i tako dalje, a kao da mi isto to ne radimo. Dobro, mi možda nemamo fizičke snage za te ogromne pokrete civilizacijske koje zapad čini u svemu tome, ali onoliko koliko se može i mi brinemo. A kažem, i zapad isto smatra da i on ima neku vrstu pretenzije da je jedina crkva, dakle on smatra da ima tu vertikalu. I sad kako ko shvaća tu vertikalu, to je druga stvar.
Naš slušalac želi da protumačite riječi Isusa Hrista, neka mrtvi sahranjuju mrtve.
Pa to je priča zemaljskog i nebeskog. Dakle, oni koji je dotakao Duh Boži, oni zaista streme svom silom da uđu u božansko i ne mogu baš da sve ove zemaljske poslove obavljaju. Ima ko će njih da obavlja. Međutim, oni koji su baš određeni od Gospoda da prošire slavu njegovu, za njih se to bavljenje zemaljskim smatra već kao jedno iskušenje. I Gospoda bi predupredio to iskušenje, on to ostavlja drugim ljudima, baš ih ovako vrlo jasno i surovo u tom momentu zove mrtvima. Trebaši da kaže, ima ko će to da radi, nemojte sad, jer onaj čovjek u evanđelju koji je rekao, Gospode, pošao bih za tobom, ali treba da sahranim oca svoga. Dakle, to je jedan opšti imenitelj, sahraniti oca svoga, znači treba da se pobrinemo o nečemu tu zemaljskom, a Gospod je došao pred njega. Prema tome, Gospod mu kaže, ako sam te zaista izabrao, ima ko će to tvoje da radi, a ti hajde za mnom, neka mrtvi pokopavaju svoje mrtve, neka oni sade i grade i neka rade sve moguće zemaljske poslove, ti si pozvan na blagovijest evanđelja. Dakle, ne treba smatrati svaku zemaljsku aktivnost kao aktivnost mrtvih, već ovaj poziv je onima koji su prizvani da prošire slavu Božju u ovome svijetu.
Slušalac želi da objasnite citat, pred Bogom je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan.
A, tu ima jedna fina priča koju je ispričao starac Kleopa, ovaj rumunski, evo baš na današnji dan je njegovo upokojenje, danas inače dan upokojenja ta dva velika starca koji su obilježila 20. vijek, starac Porfirije iz Atine i starac Kleopa iz manastira Sihastrije, iz Rumunije, veliki rumunski starac. I on je pričao zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu, jedan dan pred Gospodin, kao 1000 godina, kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan, kao 1000 godina, kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica, slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva i on pođe za njom, pjeva ona sad s jednog mjesta na drugo, ovam onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. I on se vrati u manastir onako sav, jer kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjevala, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gleda, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, pa po Bogu, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, nakon još stavu čudu i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde, a ovaj njemu kaže, kako ti, po Bogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na šta se ovaj otac složi, aj, tek tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100-njak monaha i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira, ko ste vi sad, dakle ste došli, kaže, otkud vas je toliko, nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime, tu i ovaj kaže, Partenije, recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi, traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion, jer to je ovaj tako rekao, i nađu da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo, iskrešio sam pred Gospodom, rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način, pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je, i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment, nije ovo bilo pitanje slušalca, ali evo da kažem da se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima, tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe. Neko je negdje na početku emisije pitao da li su hrišćani realni ljudi, pa sigurno, evo ovdje se vidi da su realni, znači nije mogao da izdrži nešto što je nerealno. Dobro, to je bilo Božjom rukom doneseno, ali da nije od Boga, bilo bi baš bajkovito. Tako da, eto, realna mu zemlja, realno mu nebo.
Slušalac pita, gdje je granica između ljubavi i sebičnosti?
Pa tu nema nikakve granice, tu ima provalije između jednog i drugog. Zaista, to su dva pola vrlo udaljenih stvarnosti.
Kako se sačuvati od egoizma koji se krije pod formom pravednosti, sljedeće pitanje?
Pa rekao bih ljubavlju, jer tu gdje je ljubav, pravednost nema taj farisejski odnos, dakle da se insistira na njoj, već pravednost, dakle, treba da bude u službi, a ne da bude u vlasti. Ja sjećam kad sam bio mali, pa ja i sestra se tako malo podžapamo, tako pa, baš smo bili mali, tako svađamo se i onda odjednom dođe bukvalno Božja riječ kroz majku koja kaže, pošto mi normalno sve vičemo jedno protiv drugog, onda majka kaže, prestanite, nije bitno ko je u pravu. Dakle, bitnije je nešto drugo, bitnije je ljubav nego ta pravednost.
Slušalac iz Ulcinja kaže da mu se događa dok čita večernju molitvu da iznenada osjeti veliku radost, posebno kada spomene ime Gospoda Isusa Hrista i pita zašto mu se to događa i da li je to normalno.
Sasvim normalno, on jeste naša najveća radost. Divno je što mu se to događa, nek nastavlja i dalje.
Da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista ili Božja nauka, pita slušalac.
Pa sad, to da stavite ovu riječ u svijet i da ja recimo kažem da, to je odstupanje od Hrista, mene bi proglasili za ludog, a našu vjeru bi proglasili za tamo nekakve mračnjake istočne. Ali kad pogledate, uopšte nije pitanje bez neke, što bi se reklo. Dakle, stvarno je civilizacija nastala u svom današnjem obliku, praktično time što su Božje zapovesti ostavljene malo po strani. To je došlo do građanštine, civilizacija, i bukvalno u prevodu znači građanština, znači ugrađivanje u grad, to bi bila civilizacija. Dakle, suština grada kao nekog koji nosi sa sobom, da kažemo, bitnost postojanja. Eto, to je civilizacija. Mi kao hrišćani znamo da grad, koliko god je ovako pogodan za življenje, isto toliko nema nikakve dodirne tačke sa pojmom spasenja. Dakle, moguće spasenje i u gradu i van grada. Ono jeste da u Otkrovenju kaže da na kraju je taj nebeski grad Jerusalim, ali to je već jedna druga, ne možemo sigurno reći da u njemu vladaju nekakvi urbani odnosi, već je to samo skup ljudi spasenih tih na jednom mjestu. I dakle, da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista, pa ima tu nečega, ali od ovog, da li je ona Božja nauka, ja pravom kažem, ne bih rekao da je Božja nauka. Božja nauka je vrlo jasno šta je to Božja nauka, a da civilizacija može da posluži Božjem djelu, može da posluži, ali sve to zavisi od upotrebe, a ne od pojma.
Sljedeće pitanje je postavio naš slušalac iz Podgorice, šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne?
Pa da se moli Bogu za njih, eto tako, iako ih poznaje, najviše da svojim životom svjedoči o tome šta je istinita vjera. Jer ono što najviše nepravoslavne odvaja od nas, to je naš loš život. A ako je taj život posvjedočuje evanđelje, onda je očigledno da će se neko zamisliti kada vidi da neko zaista slijedi ono što je u evanđelju.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi svetog apostola Pavla, gnjevite se i ne griješite, i pita na kakvu vrstu gnjeva sveti apostol misli i prema kome, odnosno čemu on treba da bude upućen.
Pa tu je apostol, mislim, duboko rekao da smo svi mi jedno tijelo i braća. Mi ljudi ko ljudi, onako imamo prvo često da smanjimo ovaj nivo hrišćanstva, da ga minimalizujemo, pa da opet neku svoju pravdu tražimo u njemu. I sad, ako je ta pravda s nama, onda je drugi neprijatelj. E to apostol pokušava, čini mi se, da to izbjegne, pošto je nemoguće u ovom životu ne gnjeviti se. Gnjev je, tako kažu sveti starci, kao nervi u organizmu i nemoguće ga je izbaciti. Ali ako se i gnjevimo, da on ne bude nešto što je bitino, suštinski upotrebljeno protiv brata, nego eto da ipak budemo svjesni da smo jedno tijelo, pa u tom jednom tijelu, eto, ako se i gnevimo, da ne dođe do nekakvog grijeha, prilike nekakvog postupanja prema bratu kao nekom ko nije hrišćanin.
Šta može biti od koristi duši nakon smrti, pita slušateljka.
Pa, kako ono kaže u Otkrovenju, pravednici dolaze na sud Božji, a njihova djela idu za njima. To može biti najviše od koristi, dakle, djela koja smo činili. Naše kompletno nastrojenje duš, to je naš odgovor pred Bogom. To šta smo mi sami, to i jeste naše spasenje ili naša osuda. Ali očigledno da svi mi, praveći ta dobra ili zla djela, gradimo neki svoj duhovni, duševni organizam koji se poslije pred Bogom prepoznaje kakav je, da li on svijetli ili više voli da bude u tami. Sve što učinimo kao dletom se urezuje na tijelo naše duše i jedino ono čime ono može da bude izbrisano, to je pokajanje, ali pokajanje mora da bude u ovome životu. Već poslije prelaska pokajanje je nemoguće, zato što je duša dobila impuls onakav kakav je imala na zemlji. To je kao što stara Sofronije kaže, kao kad onaj svemirski brod izleti iz atmosfere u orbitu gore i ono ubrzanje koje je dobio, tim ubrzanjem on leti i dalje, tad više ne može da ga promeni.
Na koji način demon saznaje šta se krije u čovjekovom srcu i od kojih strasti boluje?
Pa to što nam se krije u srcu uglavnom se vidi u nama, ne umemo baš mi mnogo da se skrivamo, tako da to je saznatljivo i ljudima, nije samo demonima. Dakle, sve strasti, što je slušalac kaže, strasti od kojih bolujemo, mi zaista bolujemo od strasti, sve se oni u našim postupcima daju vidjeti. Tako da, eto, sami pravimo svojim postupcima dijagnozu svog unutarnjeg stanja.
Šta je hula na Duha Svetog, pita slušalac?
Pa to mnogo ljude buni, zato što je Gospod rekao da je to neoprostivo. I sad, kad se čovjeku slučajno pojavi nekakva hulna pomisla, on sad pomisli, sad sam ja gotov, eto, pohulio sam na Duha Svetoga. Nije to to. To bar ovako kako oci kažu, to je istrajnost u proglašavanju dobra za zlo i istrajnost u proglašavanju zla za dobro. Dakle, to je ono što je, sjećate se kad je to Gospod rekao, baš kada je on isciljivao, oni mu kažu, u njemu je Velzevul, dakle, đavo. Dakle, očigledno da neko daje ljudima zdravlje, da ih upućuje na božansku nauku, a oni kažu u njemu je đavo. Dakle, to je to, to je hula na Duha Svetog.
Koja je najveća od svih prelesti?
Pa prelest po kojoj ja sebe smatram za bezgrešnog.
Kako sačuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu?
To zavisi od slučaja do slučaja. Ne može se tu dati neki potpuni recept. Život sam nije podložan receptima, niti se može napraviti nešto što će da važi u sve dane našeg života, već dobro ovaj slušalac kaže od brzog života, taj brzi život očigledno sam po sebi ima i nosi sa sobom haotičnost, a u haotičnosti je vrlo teško uspostaviti nekakvi poredak. Dakle, mi da sačuvamo dušu od brzog života ne možemo, jedino možemo da je sačuvamo od pogubnosti koju taj brzi život, a on postaje sve brži, donosi. Očigledno da možemo, jedina kočnica tog brzog života je vanvremenost, dakle vječnost. Ako shvatimo da sve ovo stremi i gredi ka vječnosti, bez obzira koliko ovaj život bio brz, mi ćemo eto imati jednu, da tako kažem, instancu na koju možemo da se oslonimo. Što se tiče ovoga koliko dnevno vremena se može odvojiti za radne obaveze, pa znate, jedna od ovih ogromnih satanenih prevara današnjice, to je taj neprestani rad, koji je isto kao ono što je faraon u Egiptu Jevreje zapošljavao da rade po čitav dan da ne bi mogli da se mole Bogu, tako ova civilizacija s ovim novim radnim vremenima od 9 do 5 i tako uništava i porodični život, uništava i praktično ne može čovjek ni da se odmori od tog posla, već ga čeka drugi radni dan. Većina poslova danas se radi i nedeljom, dakle, evo ako se malo raspitate među svojim kolegama koji radu u ovim svjetskim ustanovama, dakle, ni nedelja nije slobodni dan, radi se bez prestanka i čak može da dođe i do duševne bolesti. Amerikanci to nazvali workaholic, otprilike ne alkoholik, nego workaholic, dakle onaj koji je zavisan od posla, ne zna čovjek šta će sa sobom ako ne radi, i onda se u tom poslu nekako iscrpljuje, a to je baš ono, menja zlato za blato. Tako da eto, novom smo nekom novoj jednoj situaciji u kojoj to jedino može čovjek, tako da uz veliki napor nađe to vrijeme za molitvu i za radovanje svojim bližnjima, ali se ipak nadamo da će u raspamećeno vrijeme brzo da vidi svoj kraj, tome što neće pokazati nikakve rezultate. Umoran čovjek ne može, tako kažemo, da privredi ni sebi ni drugima, dok odmoran i čovjek koji, da kažem tako, je zadovoljan, on može mnogo više da urati.
Kako mi pravoslavni hrišćani možemo pomoći da Hristolika rana na dušama i srcima svih nas Kosovo i Metohija zacijeli i da sačuvamo naše svetinje na Kosmetu, a Kosmet u sastavu Srbije?
Pa možemo to molitvom da sačuvamo. Nema tu drugog nego čime ćemo se mi boriti nego molitvom. Sigurno da je Kosovo u Božjoj ruci, ali Kosovo zavisi i od naših života i od naših nastrojenja. Kad je trebalo Kosovo braniti oružjem, branilo se, sada ga treba zaista braniti hrišćanstvom, braniti ga najunutarnjim odajama našega bića, koje ćemo da posvetimo Gospodu i da kroz to posvećivanje Kosovo ostane naš.
Možete li nešto reći o paganskim elementima u hrišćanstvu, pita naš slušalac, pošto mnogi istoričari i etnolozi tvrde da je hrišćanstvo preuzelo dosta formi od paganstva, kao na primjer loženje badnjaka, i otkud u našem narodu, naročito u neurbanim sredinama, toliko nekih paganskih običaja i obreda, koji su čak i antipravoslavni, antihrišćanski, a manifestuju se baš za vrijeme proslavljanja Božića i krsnih slava, kao na primjer gledanje u pleć i slično. I kaže, ima li dakle u našem narodu nešto urođeno pagansko? Neki tvrde da je to zbog toga što je Srbima, bar jednom dobrom dijelu, hrišćanstvo silom nametnuto, pa se to paganstvo koga se neki naši preci nikada nisu odrekli, sada projavljuje u nekim hrišćanskim formama.
Pa zahvaljujem slušajucu na ovakvom iscrpnom pobrajanju svih ovih stvari, ali treba reći jednom pa zauvijek. To pominjanje paganstva u vezi Božića uglavnom. Paganstvo je vrlo jasna stvar. To je služenje idolima, tim, ne znam, božačkim bogovima, kako su ih oni nazvali, i to vrlo jasno služenje u kojem se prinose žrtve. Ovo što ljudi dovode jagnje za Božić, pa se ljube oko jagnjeta, to nema nikakve dodirne veze sa paganstvom. Recimo loženje badnjaka. Recimo, ako pogledate kako izgledaju ti paganski kultovi, ni u jedan od tih paganskih kultova to loženje badnjaka ne bi moglo nikako da stane. To je nešto drugo. A u hrišćanstvu to je jedna slika. Više, nije to ništa dogmatski. Znate, kod nas je uglavnom zbog neznanja, eto tako, ističu ti badnjaci kao nešto što je, eto tako, da kažemo, zaštitni znak hrišćanstva. Nije to jedan divni običaj koji se, eto, raduje. Sve nas raduju te vatre i te iskrice koje skaču od njih. Iz istog razloga zapadnjaci, i ne samo zapadnjaci, i Rusi i Grci stavljaju one jelke sa svećicama. Dakle, u pitanju jedna radost praznika, a ne nikakav paganski doživljaj. Druga je stvar što su povremena gatačka verovanja koja nisu prije hrišćanstva nego poslije njega, raznim zahlađivanjem i raznim, eto tako, periodima koji, da kažem tako, nisu bili u svjetlosti vjere, recimo po Turcima kad smo bili, pa onda ljudi, znači nisu sad ljudi po Turcima mogli da se bave svetotačkom teologijom, nego šta su mogli, to su znali, i onda upadne tako po nešto i posle to proglasi da je to nešto pagansko i to drevno. Nije pagansko, nego vračarsko, i kao što je upalo, trebalo ga isto izbaciti, to gledanje u pleći, tako, takve neke gluposti. Ali ništa u našem narodu nema urođeno pagansko. I srpski narod, kao i ovi ostali narodi, koji su bili mnogo više pagani nego mi. Znate, Grci su bili izuzetno svesni pagani. Svi ti narodi su, kada su ušli u hrišćanstvo, potpuno odbacili to pagansko. Ako je bilo nešto u ranijem životu što je moglo da se iskoristi, recimo za hrišćanstvo, kao što su Grci iskoristili filosofiju koja je uglavnom bila paganska, to se iskorištavalo, ali ništa nije bilo upotrebljeno da bi bila neka kao reminiscencija za ono što je bilo ranije. Bukvalno su svi tražili da se idoli zgaze, da se taj jedan period nezna bošta, što znači neznanja Boga, da se on zaboravi jednostavno, i onog momenta kad se Bog javio tom pojedinom narodu, bio on srpski, grčki ili već neki drugi, da to bogojavljanje zaista uzme forme dostojne i da se sve prije njega zaboravi. Eto, to je u vezi tog paganstva. to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.